Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Kimgadir bir narsa haqida tushuntirishga harakat qilasiz. U esa siz tushuntirmoqchi bo'lgan narsani butunlay boshqacha tushunadi. Shunday holatga duch kelganmisiz? Kishilar bir-birlarining nima demoqchi bo'layotganlarini tushunmagani uchun orada kelishmovchiliklar sodir bo'ladi. Bu kelishmovchiliklar ba'zan juda katta janjalga sabab bo'lsa, ba'zan shunchaki tushuntirmoqchi bo'lgan odamning asabiylashishiga sabab bo'ladi. Bunday holatni boshdan kechirmagan odam topilmasa kerak. Iso Masih ham xuddi shunday holatni juda ko'p marotaba boshdan kechirgan. Ammo u aytmoqchi bo'lgan narsalar tinglovchilar uchun juda zarur bo'lgan narsalar edi. U ortidan ergashib yurganlarga ba'zan ochiq-oydin gapirsa, ba'zan matallar orqali so'zlardi.
Unga ergashganlar orasidan kimlardir matallar mazmunini yoki ochiq so'zlarning ma'nosini darhol tushungan. Boshqalar esa umuman tushunmagan. Yana kimlardir qanchadir vaqt o'tib, uyiga borgachgina tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, siz Iso Masihsiz. Xaloyiq sizni tushunmaganini tushunishingiz mumkin. Biroq agar siz bilan birga juda ko'p vaqtini birga o'tkazgan, sizning osmon shohligi haqidagi so'zlaringizni bir necha martalab eshitgan o'z shogirdlaringiz sizni tushunmasa, qanday ahvolga tushgan bo'lardingiz? Masalan, men juda asabiylashgan bo'lardim. Isoning holatida bu mana shunday bo'lgan. Qaranglar, farzilar bilan saduqiylarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar, dedi Iso.
Ular esa buni non olmaganimiz uchun aytdi chog'i, deb ko'ngillardan o'tkazdilar. Iso buni bilib ularga dedi: "Ey imoni sustlar, o'zingizcha nega o'zimiz bilan non olmadik, deb andisha qilyapsizlar. Hali ham anglamadinglarmi? 5 ta nonni 5000 kishi yeb, necha savat non burdalarini yig'ishtirib olganingizni eslamayapsizlarmi? Yoki 7 ta nonni 4000 kishi yeb, necha savat yig'ishtirib olganingiznichi?" Jindan ham, Iso Masih yegulik bilan qilgan mo'jizasini eng yaqindan ko'rgan uning shogirdlari edi. Shunday bo'lsa ham, o'zlari bilan birga non olmaganliklari uchun ko'ngillari xotirjam emas edi. Iso Masih esa ularni yegulik uchun qoyimasdi. Uning maqsadi shogirdlariga mumkin qadar ko'proq ruhiy oziqni berish edi.
Masih shogirdlarining zirak emasligiga yoki biror bir narsani juda sekin o'rganishiga, idroksiz ekaniga sabrli edi. U idroksiz shogirdlarni qo'yish bilan birga nima demoqchi ekanini yaxshilab tushuntirib ham berardi. Men sizlarga farzilar bilan saduqiylarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar deb aytganim, bu non haqida emasligini qanday qilib tushunmadinglar? Shundan so'ng shogirdlar Iso ularga nonning xamir turishidan emas, balki farzilar bilan saduqiylarning ta'limotidan ehtiyot bo'lish kerakligini aytganini tushundilar. Iso doimo shogirdlariga sabrli edi. Ular yolg'iz qolganlarida masallarning yoki so'zlarning ma'nosini ularga tushuntirib berardi. U hozir ham bizga ham sabrlidir. Aziz tinglovchi, 3w.najot.com saytimiz sizga Iso Masihning shogirdlari va ularning hayoti haqida yaxshigina ma'lumot beradi.